Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Viete, ako keď k nám niekto príde na návštevu na Slovensku, tak rýchlo si chceme upratať, len aby si o nás niečo zlé nepomyslel. Tam sme došli k ním a takmer nič tam nebolo, alebo mali úplne proste zničené domácnosti. Rozprávate sa aj s nimi, že ako sa tu ocitli, prečo sa tu ocitli a zrazu si uvedomujete, že ten človek je úplne taký v úvodzovkách nahý pred vami, že dokáže takéto niečo porozprávať a môžete to čítať v médiách, novinách a zrazu vám to niekto hovorí z očí do očí.
Museli utiec, aby si zachránili holé životy. Ich existencia sa v okamihu zmestila do pár igelitových tašiek. A utekali, ako vládali. Naviac zo svojich domovov do neznáma. Dramatická situácia, ktorých je dnešok vymedzený prvou štvrtinou 21. storočia plný. Takto môže vyzerať na vojnou zmietanej Ukrajine, či medzi africkými utečencami, ktorí hynú v vodách Stredozemného mora. Aktuálny popis je však momentkou z dramatického rozpoloženia tých, čo museli utekať pred silou z náhorného Karabachu do Arménska. A tam im pomáhajú aj Slováci. Ako a prečo? Na to sa už pozrieme s charitatívnou pracovníčkou Dominikou Šimonfijovou. Prečo pomáhať oblastiam vzdialeným tisíce kilometrov, keď príležitosti na pomoc máme viac ako dosť aj doma? Počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Keď pomoc v malom zachraňuje život a jeho dôstojnosť. A Dominika Šimonfijová zo Slovenskej katolíckej charity. Vítajte v Ráno nahlas.
Vítajte, ďakujem pekne.
Vítajte vy.
Tak vítam.
Dobre, tak vítajte. Poďme teda rovno k tým silným prímahom, ktoré som naznačil už v úvode. Utekali, ako vládali, s existenciou ohraničenú do tých pár igelitových tašiek, aby si zachránili životy. Ako ste vy v charite prišli na týchto odídencov z Náhorného Karabachu? Predsa len ten Kaukaz, Južný Kaukaz je vzdialený tisíce kilometrov od nás.
Áno, tak v prvom rade jasne, dozvieme sa, keď sa niečo udieje cez médiá, celosvetovo je to úplne normálne, že viete, čo sa deje na druhom konci sveta, ale zároveň charita je po celom svete, máme veľkú sieť sesterských charit, čiže keď sa niečo udieje, tak tiež o tom vlastne vieme v rámci tejto siete. Takže my takisto v charite reagujeme na nejaké nečakané mimoriadne udalosti vo svete, a keď teda v septembri museli tieto ľudia bohužiaľ odísť zo svojho domova, tak sme sa pokúsili i hneď reagovať a hľadať možnosti, ako im pomôcť.
Čiže takáto zosieťovaná pomoc charit z celého sveta, hej? Vy ste tam teda nedávno boli v tej oblasti?
Áno, áno, my sme tam boli na monitorovacej ceste, lebo vlastne...
Chcem sa spýtať na to, čo ste tam vlastne zažili, lebo aj ten úvod to museli utiecť, lebo a tento ohraničenosť do igelitových tašiek, to som len citoval vaše slova z predchádzajúceho rozhovoru. Čiže len chcem, aby ste nás voviedli tak plasticky, že čo ste tam našli medzi tými Arméncami, ktorí museli utekať z Náhorného Karabachu.
Tak podarilo sa mi navštíviť niekoľko rodín, doslova v ich domácnostiach a nebolo to úplne jednoduché vojsť do takých podmienok, alebo vôbec si človek uvedomuje, že teraz narúša nejaké súkromie človeka. Viete, ako keď k nám niekto príde na návštevu na Slovensku, tak rýchlo si chceme upratať, len aby si o nás niečo zlé nepomyslel. Tam sme došli k ním a takmer nič tam nebolo, alebo mali úplne proste zničené domácnosti. Rozprávate sa aj s nimi, že ako sa tu ocitli, prečo sa tu ocitli a zrazu si uvedomujete, že ten človek je úplne taký v úvodzovkách nahý pred vami, že dokáže takéto niečo porozprávať a môžete to čítať v médiách, novinách. A zrazu vám to niekto hovorí z očí do očí. A stretla som teda niekoľkých ľudí. Utkol mi tak v pamäti pán Hrant. On vlastne mi hovoril, že ako prišli vojaci a začali sa útoky, tak oni museli behom chvíle sa jednoducho zmobilizovať a ujsť. A nebol čas vôbec ani premýšľať poriadne, čo si zobrať. Hej, nejaké doklady a tak ďalej. Možno základné oblečenie a doslova iba do igelitek, pretože sa nemali ako inak dostať a takisto ani autom nemohli ísť, pretože boli nejaké zápchy, keď iní ľudia chceli utekať autom, čiže bolo lepšie ísť peši a čo peši odnesiete? No neodnesol svoj kombajn, svoje náradie, svoje nástroje poľnohospodárske, ktorými sa predtým živil. A teraz som hovorila o tom, že boli v nejakých rozpadnutých domoch a tak ďalej. Takže oni prišli do takých chudobnejších niektorých častí Arménska. Samozrejme, nie všetci, ale tí konkrétni, s ktorými som ja bola. A prišli do domov, boli im pridelené rôzne domy, ktoré boli buď v podnajme, alebo boli opustené a preto tam mohli zostať. Hej? Čiže to neboli teraz, ja neviem, že sa tu na dedinu prisťahovali do nejakej malej vily alebo čo, ale doslova také chajdy.
Hej, aktuálne máme skúsenosť napríklad aj s utečencami, ale odidencami z Ukrajiny a viem teda napríklad, že na Orave, kde sú zamestnaní v niektorých firmách, tak sú tam po dedinách ubytovaní a prenajímajú si byty v rámci tých obcí. Čiže keď hovoríme o situácii týchto Arméncov, ktorí museli utekať zo svojho Náhorného Karabachu, tak žijú v čom? Ste hovorili, že niektorí dostali, niektorým poskytli, alebo teda, kto sa o nich postaral?
Je to také rôznorodé. Mm-hmm. Tí, ktorí mali rodinu v Arménsku, tak išli bývať k ním a tí, ktorí nemali, tak museli hľadať vlastne možnosti. Postarala sa o nich v prvom rade vláda, čiže oni naozaj majú zmapované, kto sa kde nachádza a vlastne podľa toho, v aké oblasti sa títo ľudia nachádzajú, tak tam im hľadali aj ubytovanie cez nejaké menšie samosprávy a tak ďalej. Niektorí boli schopní si zaplatiť podnájom a niektorí žijú jednoducho iba v naozaj opustenom dome.
Mm-hmm. Tá vaša pomoc, akým spôsobom na to vplýva aj to, ktorá oblasť? Tak mierim na to teda napríklad ten Náhorný Karabach, to je taký horúci zemiak medzi Azerbajdžanom a Arménskom a to ten konflikt má už takmer 4-10 ročia. Vy spomínate teda tú nedávnu jeseň, keď sa tu znova vrátilo a ten horúci konflikt bol, že museli utekať aj predsa len. To sú už generácie, dve generácie ľudí, ktorí žijú v takomto nepokoji. V čom si takom chcem sa spýtať, že ako si vyberáte vy a nakoľko vplýva na ten váš výber aj to, že z akej geografickej šírky a z tých politických reálií, ktoré tam sú, lebo to napätie medzi Azerbajdžanom a Arménskom pre práve týchto Arméncov, ktorí museli utekať z Náhorného Karabachu, je stále živé. A nakoľko vy musíte reflektovať to, teda, že môžete byť v centre v úvodzovkách politickej palby týchto dvoch strán.
Áno, toto je niečo, na čo si treba dávať pozor a existujú určité štandardy alebo pravidlá pomoci a keď ideme pomáhať, tak nevyberáme si stranu, kto je politicky ako na tom, ale vyberáme si, kto je v núdzi. Hej, čiže keď sa pomôže jedným, tak sa pomôže aj druhým. Že v úvodzovkách poviem, niekto zautočil na niekoho druhého, bolo to napríklad naspäť opätované a jedna aj druhá strana má ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tak tá pomoc ide jedným aj druhým ľuďom. Hej? A tu naišlo o ľudí, ktorí museli odísť teda z týchto dôvodov, čiže pomáhame im. Keby, a to už by som išla hypoteticky rozprávať, sú zasiahnutí aj iní ľudia, tak ideme pomôcť im bez toho, aby sme riešili, aká je tam politická situácia alebo aký názor majú títo ľudia. Ale teraz nechcem povedať, že bez toho, aby sme riešili čokoľvek, bežíme, ideme, ale samozrejme treba vyhodnotiť bezpečnostnú situáciu. Takisto treba dať pozor, aby sme nespôsobili nejaký konflikt a tam treba dbať aj na nejakú rovnomernosť pomoci. A to, čo ste spomínali, že tento konflikt trvá už druhú generáciu alebo viac generácií, tak presne toto sme mali možnosť vidieť. My sme boli v pohraničných oblastiach a tam sa nachádzajú aj ľudia, ktorí utekali už pred niekoľkými rokmi.
Začalo 90. roky minulého storočia, keď to budeme takýmto spôsobom veľkým. No.
Áno, a myslím, že aj v roku 2020 sa tiež udialo.
Druhá vojna, áno.
Presne, a práve sú tam ľudia z tohto obdobia plus títo novopríchodzi.
Sa hovorí o exode 100 tisíc tých rodených Arméncov práve z tejto oblasti, potom smerom do Arménska ako krajiny.
No presne, presne, takéto veľké množstvo. A teraz v tom Arménsku už bolo určité množstvo tých ľudí a oni sa tiež ohlásia, že aj my sme tu, aj my potrebujeme pomoc. Prečo iba týmto sa pomôže, nám sa nepomôže? Potom.
No a prečo? To sa pýtam, teda aké vodítko, alebo kto vás tam takýmto spôsobom zorientuje v situácii, keď idete aj vy do neznámeho kraja?
Presne, toto je tá výhoda siete Charit, že my tam máme partnera, my tam máme sesterskú Charitu a často si vyberáme, ako ideme pomôcť práve cez to, ako pôsobí tá miestna organizácia, miestna Charita na mieste. A Charita v Arménsku pôsobila svojimi projektami práve v tejto oblasti už aj roky predtým a majú spoluprácu aj so samosprávou, čo je pre nás ideálny partner, pretože má zmapovanú celú tú pomoc aj vďaka tomu, že práve s miestnymi úradmi spolupracuje. To je veľmi dôležité. Čiže nemôžem ani povedať, že my si vyberáme, že pomôžeme týmto a týmto nie, ale je to na nich, aby dokázali vyhodnotiť situáciu a nám ju nejak reflektovať, čo sa tam deje, a pomáha sa stále aj tým ľuďom, ktorí tam už sú. Bola som aj v centre, kde práve ženy, ktoré žijú už dlhšie roky z Nahorného Karabachu, šili obliečky a vankúše pre týchto novopríchodzích. Mm-hmm. Čiže je tam cítiť tú solidaritu. A samozrejme, že určité percento pomoci ide aj týmto ľuďom a aj im by sa malo pomôcť, a takisto aj miestnym Arméncom. Čiže aj tieto faktory sa zohľadňujú, keď ideme pomáhať. Nie je to iba, že títo dostanú pomoc a ostatní nie, ale keď sa vyhodnotí, že je tam nejaká potreba veľmi urgentná, aj to je jeden z faktorov, že ako urgentná je nejaká potreba, tak sa snažíme pokryť väčšie množstvo ľudí a nevyberať si vyslovene iba niekoho, lebo je veľmi dôležité, aby sme pomocou, ktorú dáme, nevytvorili konflikt na mieste aj s miestnymi ľuďmi.
Jasné. Len aby sme mali predstavu, akým spôsobom pomáhate tým rodinám, ktoré museli utiecť. Hovoríte teda, už ste spomenovali tú jednu, teda keď si šili tie prikryvky, a čo iné?
Veľa vecí sa dá urobiť. My konkrétne sme mohli im odovzdať poukazy na potraviny, hygienu, nejaké lieky, jednoducho na životné základné potreby. A druhá taká forma pomoci je psychosociálna pomoc. To znamená, že majú stretnutia so psychológom, ktorý sa ich snaží nejak tak upokojiť a previesť tú situáciu. A takisto aj s krízovým manažerom, ktorý vyhodnocuje takisto, čo potrebujú, kam ich odkázať. Lebo tiež ani charita nedokáže so všetkým pomôcť, to je úplne normálne. Ale teraz možno je iná organizácia, miestny úrad a tak ďalej, a takto sa snažia tých ľudí navigovať, kam ísť.
Ak my hovoríme teda o pomoci zo strany Slovenska, alebo zo Slovenskej katolíckej charity, hovoríte o týchto formách pomoci, tak tie poukazy, tak si viem predstaviť, to sú poukazy finančné, ale keď hovoríte o tej psychosociálnej, znamená, že vy tiež len podporujete tých domácich psychologov alebo ľudí, ktorým sa venujú tým ľuďom, hej?
Áno, presne tak.
Nie je naši psychológ, kde idú tam.
Áno, my nemáme týmy, ktoré idú na miesto a tam pôsobia. Naša základňa je na Slovensku, ale my máme také predĺžené ruky pomoci práve vďaka týmto miestnym charitám, ktorí zamestnávajú miestnych odborníkov, a tým sa vlastne podporuje ekonomika, práceschopnosť a tak ďalej. To je veľmi veľká výhoda. A teda toto bola naša pomoc zo Slovenska, ale potom oni majú pomoc aj z iných krajín alebo z iných organizácií, a takisto aj zo štátu, respektíve z miestnych samospráv. Tam bola, to ma tak veľmi zaujalo, boli sme na jednom stretnutí s miestnym, nazvem to starostom, tej danej oblasti, a on hovoril, že sa im snažia pomôcť nejakými kvalifikačnými kurzami. Čiže napríklad kaderničky alebo nejakí poľnohospodári, že im dajú školenie. Pokiaľ majú na to financie, snažia sa im dať aj na ten úvod nejaké jednoducho tie nástroje na prácu, ktorú potrebujú, a tým pádom oni môžu začať vlastný biznis, čo je úplne skvelé. A keď sme sa aj pýtali miestnych, teda prisťahovalcov, s ktorými sme sa rozprávali, čo by potrebovali, tak toto vraveli, čo by potrebovali. Že dajte nám nástroje, s ktorými my sa budeme schopní živiť. Oni nepýtali, dajte nám peniaze, dajte nám strechu nad hlavou, pošlite nám, ja neviem čo, ale oni chceli byť schopní sa postarať sami o seba.
To je taká dôstojnosť človeka, teda nie?
Áno,
že nebudem odkazaný, ale dajte mi nástroje a budem sa živiť sám. Chcem sa spýtať aj to vaše komunikovanie s nimi, alebo to stretávanie sa. Predsa len ľudia, keď sme spomínali v tej situácii, keď ten ich život je ohraničený igelitovými taškami, kde majú všetko to, čo si mohli zobrať. Aké to je teda, aby sme neporušili tých dôstojnosť, prečo sú otvorení takéto pomoci z tej strany, alebo či ich to nezahambuje? Aká bola tá vaša skúsenosť, keď ste s nimi boli? Sú otvorení tej našej pomoci?
Áno, áno, sú otvorení. Samozrejme, treba pristupovať opatrne. Mm-hmm. Pokiaľ ide o poskytnutie pomoci, tak to s nimi riešia priamo zamestnanci Charity. Pokiaľ išlo o to, že má prísť niekto zo zahraničia, kto by ich jednak natočil, jednak sa s nimi rozprával, to už je také citlivejšie. Čiže vždy dbáme na to, aby tí ľudia s tým vopred súhlasili, aby o tom vedeli. Čiže my sme navštívili rodiny, ktoré súhlasili s tým, že sa môžeme prísť pozrieť a navštíviť ich. A je to samozrejme veľmi citlivé, že ja to nemám veľmi rada prísť takto do nejakej domácnosti v tom slova zmysle, aby nemali pocit, že ja tu chodím jak do zoo sa pozerať, ale snažím sa, keď už tam sme, aby to bolo skôr v takom priateľskom duchu, že my sme sa prišli o vás zaujímať a sami sa rozprávať. Tak, ja neviem, keď sú tam nejaké deti, tak ja sa hneď idem s tými deťmi nejak zahrať alebo rozprávať. A samozrejme, no, je to ťažšie, keď treba by nám prekladali, keď nevedia anglicky. A oni, nemám pocit, že by sa hanbili títo konkrétni, práve že sa snažili byť takí hrdí, že nám ukázal jeden pán toaletu, ktorú sám si jednoducho postavil, hej. Alebo aj keď tu tie biedne podmienky ukážu, tak sa snažia tak vysvetliť, že prečo to tak je, alebo čo oni s tým robia. A ak môžem povedať, že možno, že tam boli zničené, rozpadnuté domy, nedostatok zariadenia, ale bol u nich napríklad poriadok, že to nebolo tak, že teraz sme tu prišli, sme úplne zrútení, zúfali, všade okolo nás je bordel a čakáme, čo sa bude diať, ale že naozaj tam bolo vidieť ten každodenný život a že myslím aj rozumeli tomu, že sme neprišli na nich pozerať, ale prišli sme preto, aby sme im dokázali ešte viac pomôcť. Lebo to
čiže
vlastne
ste mali zážitok akýchsi hrdých ľudí, hej, ktorí museli opustiť svoju rodnú krajinu, svoju rodnú oblasť, ale tá hrdosť, tak, keď hovoríte poriadok v domácnostiach, aj keď takých jednoduchých, keď hovoríte o tom, že sa chválil svoju prácu len napríklad jednoduchým záchodom, to je čosi o dôstojnosti človeka. Čiže ten zážitok vás bol taký, musel som spýtať, že akí sú tí Arménci, ktorí utekajú, akí sú, sú takí ako Slováci, alebo v čom sú iní?
Arméni celkovo sú veľmi pohostinní, čo sa týka aj Slovákov, a nechcem teraz hovoriť zle o Slovákoch, ale myslím si, že my sme pohostinní k veľmi takým našim významným hosťom. A oni sú pohostinní ku každému, aj k biednemu človeku, a to je to, čo mi aj rozprávali, aj čo som videla, že jednoducho by si k sebe pozvali, aby sa najedol u nich aj niekto, kto nie je zrovna delegácia zo Slovenska. A to bola taká jedna stránka, všeobecne, akí sú Arméni, a potom, akí boli títo ľudia, prišli mi smutní na taký môj prvý pohľad, ale nezúfali. Oni veľmi stále opakovali, veľakrát opakovali, že keby sa jednoducho tomu poddajú, tak by nemali šancu prežiť. Čiže tá nádej je niečo, čo ich drží ako keby nad vodou. Čiže boli takíto.
Tá nádej, ktorá pramení z čoho?
Nádej, ktorá pramení podľa mňa aj z prijatia. Boli prijatí miestnymi. Mm-hmm. Boli prijatí ľuďmi na dedine, ktorí tiež nežijú v neviem akých úžasných podmienkach. Napríklad jednému z nich, on ušiel aj so svojimi rodičmi a jeho otec nedávno bohužiaľ zomrel a usporiadal sa pohreb a tam prišli desiatky susedov ten pohreb usporiadať a zúčastniť sa ho, hoci odhadnem asi 4 mesiace tam býval. A už za 4 mesiace dokázal mať také vzťahy s celou dedinou, že prišli s ním prežiť tento smutok. Mm-hmm. Čiže myslím, že tak držia spolu.
Jasne, to hovorí aj o jednej a o druhej strane. Tí, ktorí prijímajú, a tí, ktorí boli prijatí. Hovoríme o pomoci. Chcem sa spýtať tie zdroje tej našej slovenskej pomoci zo strany Slovákov, teda ste zo Slovenskej katolíckej charity. A chcem sa spýtať, akým spôsobom vy vlastne zhromažďujete? No, hlavne asi peniažky.
Mm-hmm. Tuto konkrétne do Arménska nám pomohol Slovagate.
To je štátna linka.
Áno, presne.
To je ministerstvo zahraničných vecí.
Presne tak, ktorí vlastne podporujú takisto, ak sa niečo stane vo svete, tak je to nečakané. Čiže práve vďaka ním sme mohli dať túto prvotnú pomoc, základné potreby, psychologická podpora. A potom fungujeme veľa cez zbierky. Mm-hmm. Čiže urobíme verejnú zbierku, urobíme výzvu a oslovujeme konkrétne cez naše siete a linky Slovákov práve rozprávaním o tom, čo sme videli, čo sme zažili, a snažíme sa práve od ľudí zo Slovenska zozbierať peniaze.
A sú alebo sme štedrí Slováci ako tí, ktorí darujú a pomáhajú?
Áno.
Vaša skúsenosť je aká?
Áno, podľa mňa Slováci sú štedrí, aj keď sme robili zbierky na iné krajiny alebo iné udalosti, tak vidím naozaj, že ľudia sa zaujímajú, že nehovoria, že ja nemám, tak prečo by som mal dať. Podľa mňa sú ľudia na Slovensku štedrí.
Pre jednu štedrosť a to, že človek dokáže dať, je dôležité taká tá dôvera, tá bazilárna, že peniaze, ktoré niekomu dám na pomoc, aj mám tú istotu, že sa dostanú tam, kam sú, alebo prečo, na čo sú určené k tej pomoci. Ako to máte zabezpečené vy? Ako sa môžem spoľahnúť ja ako Jaro Barborák, že keď dám nejakú sumu na pomoc napríklad ľuďom z Arménska, tí, ktorí museli utiecť, že sa to k ním aj dostane?
My toto bereme veľmi vážne, aby sme boli transparentní a aby boli financie naozaj použité na to, čo je cieľ tejto pomoci. Čiže keď idem už len od základných vecí, ako je zmluvné ošetrenie, čiže máme právne podklady o tejto spolupráci vždy teda s tou sesterskou spolupracujúcou organizáciou, čo je taký prvý krok. Ďalší krok je, že vlastne v sieti Charit sú iné charity takými overenými partnermi, pretože sú kontrolovaní vyšším nástrojom. Nás združuje Caritas Internationalis a často existujú projekty, ktoré sú práve robené alebo financované viacerými charitami a podlieha to jednému veľkému auditu a kontrole. Čiže my si vieme zistiť, s kým spolupracovali, ako spolupracovali. Oni verejne musia publikovať tieto audity a rôzne reporty. Aj voči nám sú zaviazaní reportami. Čiže po ukončení vlastne projektu takisto k nám prídu doklady, vieme to skontrolovať. To je jeden spôsob. Ďalší spôsob je, že samozrejme aj do tej krajiny vycestujeme a máme možnosť vidieť, ako sú tieto financie použité, a potom vlastne všetky tieto informácie ďalej odozdávame verejnosti. Záleží nám na tom, aby Slováci vedeli, ako si vážime ich pomoc a ako nakladáme s ich peniazmi.
Viem teda, že vy ste sa zaobrali v rámci toho svojho profesného v úvodzovkách kaslíka alebo šuflíka aj odidencami z Ukrajiny. V čom sú, alebo bola tá vaša skúsenosť iná v porovnaní s tými Arméncami? Alebo nebola?
Je to naozaj veľmi ťažké porovnávať. Ak môžem aj tak možno úprimnejšie povedať.
Najúprimnejšie, ako sa dá.
Keď prišli Ukrajinci na Slovensko, bolo vidieť a možno ešte stále vidieť veľkú nevôľu Slovákov. Nebudem hovoriť za všetkých, ale hovorím čisto z nejakej mojej osobnej skúsenosti, buď mediálnej, alebo aj skutočne názorovej, keď som sa s ľuďmi stretala. Stretla som sa s názormi, že mali by sme týchto ľudí, Ukrajincov, dať do stanov a čakať, či sa budú dobre správať a potom po dvoch rokoch ich začať integrovať. Čiže toto je asi taká prvá vec, ktorá mi napadla, že taký postoj tej prijímajúcej krajiny alebo niektorých ľudí v Arménsku, tých ľudí jednoducho naozaj privítali a chceli sa o nich postarať. A videla som aj veľkú jednoducho ochotu a rozhodnutie, čo na Slovensku som až o takom presvedčení, také presvedčenie som nevidela. Jednoducho veľký strach Slovákov o tom, čo bude, a prišlo mi to potom aj skôr ako taký nejaký zaužívaný názor bez nejakých konkrétnych dôkazov, že budeme pomáhať Ukrajincom, ale na úkor Slovákov, čo podľa mňa nie je úplne pravda.
Mm-hmm. Keď sa tak vrátim ešte v spomienkach, práve vaši kolegovia z Charity boli medzi prvými, tí, čo boli na tej slovensko-ukrajinskej hranici a prijímali s otvoreným náručím ľudí, ktorí prichádzali a pomáhali im.
Áno, áno, jednoducho charity sa dokázali okamžite zmobilizovať a ísť na hranice, ale čo možno málo kto vedel, je, že potom tým, že charita cez svoje arcidiecezne charity pôsobí po celom Slovensku, že títo ľudia, ako boli rozmiestnení v rôznych častiach Slovenska, tak nielen, že sa im okamžite pomáhalo na hraniciach, ale boli smerovaní už na nejakú konkrétnu pomoc, že sme sa to celé snažili tak logisticky a organizačne zvládnuť. Nielen tou okamžitou pomocou, že poďte a čo ďalej s vami, ale teraz budeme toto ďalej robiť.
Monika, vy v podstate máte svoju profesiu, že robíte alebo staráte sa o humanitárnu pomoc druhým ľuďom v núdzi. Prečo?
Ja
čo
neviem.
Vás tomu doviedlo? No? Či to bol, že nevybrali ste si, to si vybralo vás?
Myslím si, že si to vybralo mňa a myslím si, že to je skrz to, že ma od malička vychovávali Saleziáni. Pochádzam z Dubnice nad Váhom, kde vlastne máme Orátko, tam som od detstva chodila a o mňa sa Saleziáni veľmi starali v tom, že keď ja som nemala peniaze, aby som mohla ísť na nejaký tábor, tak oni sa mi snažili pomôcť, aby som mohla toto zažiť. Dostávala som rôzne školenia, kurzy, stretká, bola som animátor a jedným aj takým našim heslom pred pár rokmi bolo dávam ďalej, čo som dostal. Tak ja si myslím, že to oni za to môžu, že mi to tak jednoducho vštepovali a že ma tak naučili asi potom si všímať, že ja niečo mám, som šťastná, vďačná za to, že to mám a niekto iný to nemusí mať a vnímam asi aj potom takú zodpovednosť, že asi som nikdy nedokázala žiť úplne v takej svojej bubline, že jednoducho sa starám iba o seba. Ja som zažila jednu takú situáciu, tak sa môžem ďalej rozprávať. Keď som sa vrátila z dobrovoľných misií v Afrike a ocitla som sa na Slovensku počas korony a ja som žila iba to, že idem do roboty a domov. A ja som si uvedomila, že a prečo? Pre koho? Áno, jasné, že človek musí na seba myslieť, že pre seba, ale nejak mi to nedávalo zmysel, keby žijem iba pre seba a to si myslím, že asi má každý z nás v sebe. Snažíme sa žiť pre svoju rodinu, pre ľudí v okolí a nemusíme ísť na misie do zahraničia, nemusíme robiť v charite a môžeme toto vidieť okolo seba a robiť to.
Čiže obdarovaný človek potom tak prirodzene obdarováva. To je tak vaša skúsenosť životná.
Áno, áno je, ale môžem povedať, že som aj videla neobdarovaných, ktorí obdarovávali.
No, to
takže
to nie
je úplne pravidlo. Uh-huh. Áno, mali sme samozrejme v Maroku projekt, teda stále máme, pre ľudí postihnutých zemetrasením. A bola som tam v jednej dedinke, kde boli absolútne chudobní ľudia, ktorí prišli o domov a ako náhle prišli o ten svoj domov, bol tam jeden taký, nazvem ho, koordinátor pomoci, on na druhý deň bežal do druhej, ešte vzdialenejšej dediny, kde vedel, že sa pomoc nedostane, lebo bola zasypaná cesta, aby tým druhým pomohol. A ja som sa pýtala, prečo títo chudobní ľudia dávajú zo svojich vecí tým ešte chudobnejším. No práve preto, že ja mám trocha, ale niekto nemá nič. Tak s tou svojou trochou sa podelím. Hej. A to bol pre mňa taký šok. Mňa sa mu to prefackalo.
Čiže prefacka na humanitou?
Áno.
Aký to je stav životný?
Je to taký životný stav, že častokrát sa dostávam v živote alebo prichádzajú ku mne také situácie a názory, že poviem to tak, často si myslím, že aká som dobrá, že ja toto a toto robím a toto pomáham. Človek má v sebe taký ten egoizmus, ktorý sa tak niekedy jednoducho pohľadká, že ja som toto urobil. A potom prídete do situácií, kde sa niekto nehladká svoje ego, ale jednoducho to robí. A to sú možno také rozdiely, vďaka ktorým si uvedomujem a vďaka ktorým som aj presvedčená, že chcem robiť v zahraničí. Áno, aj pomoc na Slovensku je dôležitá. A pre mňa osobne je pomoc zahraničí dôležitá preto, lebo mám možnosť vidieť iné krajiny, iné mentality a že často možno tak európsky nadradene zmýšľam, aké mám ja vzdelanie, aké príležitosti životné a potom prídete k niekomu, kto to absolútne nemal a je podľa mňa múdrejší ako vy. Mm-hmm. Ako
hej.
Ja.
Hej. A keď sme položili ešte v úvode tú otázku, teda prečo pomáhať 10 tisíc kilometrov vzdialeným ľuďom v núdzi, keď máme tých núdznych tuto úplne blízko. Vidíme, v Bratislave máme nespočetný počet napríklad bezdomovcov alebo sociálne odkazaných. To je nedávna tragická udalosť, keď matka vyslovene v situácii, ktorej si nevedela pomôcť, tak skočila pod vlak s dieťaťom. To sú vyslovene situácie také tie hraničné. A na to ako odpovedáte?
Tak môžem odpovedať za seba, môžem odpovedať za Charitu. Keď budem hovoriť o Charite, tak pôsobíme na celom Slovensku.
Charita a vy, to nie je jedno, hej? Takže...
nie je toto jedno, stále ja som osobnosť a vyberám si, čo budem robiť a vyberám si, v akej organizácii, na akom oddelení to budem robiť. Čiže Charita naozaj pôsobí po celom Slovensku. A mala som možnosť jeden rok pôsobiť práve v rámci domácich projektov, takže som prišla do kontaktu s tým, čo všetko naozaj robíme, ale napríklad ten konkrétny prípad, ktorý ste spomínali, ja neviem posúdiť, o akej pomoci tá žena vedela, či ju využila, čo sa jej dostalo. A žiadna organizácia, nikto nespasí človeka, ak to mám takto povedať. A samozrejme, nevieme spraviť všetko. Nedá sa spraviť všetko. Ale častokrát sa stretnem s tým, že takmer každý chariťák chce spraviť všetko. Mm-hmm. Že máme to v sebe, že neuspokojíme sa, že toto robím a už viac nebudem robiť. Že stále sa tie hranice alebo tá pomoc posúva. Čiže toto môžem hovoriť o svojich kolegoch, ktorí pôsobia doma. A potom môžem hovoriť o sebe, ktorá jednoducho som sa rozhodla a chcem pôsobiť v zahraničí, lebo ma to zaujíma. Ale to neznamená, že nebudeme pomáhať aj na Slovensku. Bola som ako dobrovoľník súčasťou veľa rôznych domácich organizácií a práve skrz to, že som prišla s nimi do kontaktu, tak som sa rozhodla, že nechcem iba dobrovoľničiť, ale chcem to robiť ako svoje povolanie a prácu.
Uh-huh. Už sme tam načrtli teda ten zdroj toho vášho dobrovoľníčenia, teda bola som obdarovaná a preto chcem obdarovať ďalej. A chcem sa spýtať, čo možno to obdarovávanie inštitucionálne, napríklad tá vaša práca v Charite, urobila s vami?
cítim sa asi viac unavená ako predtým, lebo človek sám na seba kladie stále také vyššie nároky. A práve tým, že čím viac vidím, čo sa dá spraviť, a keď aj vidím svojich kolegov, koľko veľa robia, tak chcete to aj vy. Čiže spravila so mnou to, že chcem ešte dávať na seba väčšie nároky, ale zároveň aj to, že si človek musí uvedomovať, že to sa vždy nedá a že by to nemal robiť, lebo keď sa zničím teraz, tak nebudem môcť možno, že dlhodobejšie robiť túto prácu. Čiže to je jedna vec, čo spravila so mnou Charita, a druhá vec je, že ma spravila šťastnou, lebo mám pocit, že som sa našla v tom, čo mám rada, a málo kto má to šťastie robiť zamestnanie, prácu, ktoré ho naozaj naplňa.
Tak uvažujem nad tým, a taký ten obraz sa mi vracia z úvodu, keď sme spomínali tá situácia ľudí, keď celá tá ich predchádzajúca existencia sa schovala alebo zmestila do pár igelitových tašiek, a vy hovoríte, že robí vás šťastnou to, že môžete pomôcť.
Teraz som nepochopila si úplne otázku.
Ja hovorím že to, keď je človek vystavený takým vyslovene životným situáciám, ktoré vyslovene sú až... No, tak čo? Je to dramatické?
Áno. Áno, už rozumiem. Môžem povedať, že...
A vy hovoríte vtedy o šťastí, no? Ale to je to šťastie, že môžem pomôcť.
Áno, že... Na jednej strane ja pôsobím hlavne v kancelárii, ja nie som nejaký krízový manažer a obdivujem za to svojich kolegov, ktorí pôsobia priamo v teréne, a hovorím, že aj táto kancelárska krisa potrebuje proste ísť do terénu, aby videla to, komu pomáha, aby som potom dokázala sedieť za tým počítačom, komunikovať, riešiť a tak ďalej. A naozaj, keď som v tom teréne a vidím v zahraničí tých ľudí v tých biedných podmienkach, moja hlava úplne vypne. Ja neriešim vôbec nič, čo bolo, čo bude, ale že zažívam taký prítomný okamih A zažívam šťastie v tom slova zmysle, že ja vidím ľudí v hrozných životných podmienkach, ktorí sa usmievajú, tešia, ktorí berú od neviem kiaľ silu na to, aby žili. A ja zabudnem na svoje problémy, ktoré sa s nimi nedajú ani len porovnávať. Že asi tie momenty, keď s nimi trávim čas, je to, čo ma robí šťastnou. Mm-hmm. Ak to dáva nejaký zmysel.
No tak necháme ľudí uvažovať, ale mne to zmysel dáva. Dobre, toľko teda Dominika Šimonfiová, zvláštne slovenské, neslovenské meno. Čo za ním? Šimonfiová 2FY.
Je to pomaďačené priezvisko pred pár storočiami, ak si pamätáte z hodín slovenčiny a literatúry, keď bola maďarizácia na Slovensku, no. Tak viacero Slovákov prijalo maďarské priezviská preto, aby teda nebolo vidieť, že sú Slováci. Ospravedlňujem sa svojim predkom, že teraz ich takto usvedčujem, čiže takto nejak prišla aj moja rodina, moji predkovia k tomuto priezvisku.
No dobre, tak si užívajte. Dominika Šimonfiová zo Slovenskej katolíckej charity. Veľa, veľa dobrá a veľa teda také tej vnútornej radosti pre ďalšie rozdávanie.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.